Var talið að þarna væri eitthvað reynt eða svo leiðis?
Já, það var svo, ég var nú, hafði passa lömbin þarna í heilum vetur og ég var náttúrulega þarna inn í hlöðun og hafði aldrei orðið varfið neitt. En það var sagt að hefði búið þarna kall einu sinni sem hétt Galdra Pétur. Ég skil ekkert um það segja hvað satt hefur verið í því. En eitthvað hefur vilt með sín, það ekki tal. Og hvað það hefur verið og hvernig náttu stend og skal ég ekkert um segja. Skal ég segja?
Kanntu nokkuð að segja meira frá þessum Galdra Pétri?
Nei, ekki nokkuð gert. Ég ekki. Ég hefur aldrei sagt neitt ítarlega frá hún. En hann hefði átt að búa þarna.
Var nokkuð talað svona galdra menn eða eitthvað svoleiðis?
Það var sama sem ekkert, ég það hafði engin trú á því heimilinu hjá okkur. Pabbi sem var svo fjarið því að hafa trú á nokkuð slíkt.